Ziema šogad ar augstu laiku nav lutinājusi, un tikai pēdējās nedēļas laikā iestājies stabils sals. Gada laikam neraksturīgie laikapstākļi nemazums raižu sagādāja arī rallī alūksne organizatoriem. Grants ceļi daudzviet Latvijā pēc jaunā gada bija pārmitrināti, un braukšana pa tiem bija apgrūtināta, taču nesen uznākušā augstuma rezultātā ceļu virskārta ir sasalusi, un organizatori var strādāt pie trases sagatavošanas rallijam. Plašāk par to, kā top trase stāsta viens no rallija organizatoriem Renārs Salaks.
Nu, ņemot vērā to, ka ziema iestājās vecākās pagājušajā nedēļā, tad, protams, tie apstākļi mums bijuši sarežģītāki, lai sagatavot trasi un daļēji būs jāvarot arī par sasalušu grunti, bet no organizatora puses varu teikt to, ka ir izdarīts liels darbs, lai šī trase būtu maksimāli līdena, kā arī ir meža posmi un ne tikai, kas tika laistīti un, ja nemaldos, tad aptuveni 250 kubikmetri ūdens tika izliet uz ceļa, lai uzlabotu šo te ziemas trases stāvokli. Šobrīd sniegu un arī sniedziņu sola vēl līdz rallijam, tā kā trasi īpaši nesatraucamies, jo apstākļi tomēr ir, ņemot vērā šo ziemu, kādam līdz šim bijusi, ir ļoti, ļoti atbilstoši ziemas rallijam.
Ceļu segums galvas sāpes rada arī sportistiem. Ņemot vērā, ka daļa no sacensībām būs jāizveda pa sasalušu granti, pilotiem būs jāuzmanās ar riepu izvēles sacensībām un īpaši precīzi jāveic trāses pieraksti. Par gatavošanos rallija ātrumposmiem stāsta pieredzējušais rallija braucējs un Neikšāns rallija sporta komandas vadītājs Māris Neikšāns.
Distance ir 100 km, daži ātrumposmi atkārtojas, līdz ar to trāse būs jāpieraksta apmēram kaut kā 40-50 km. Nu, ekipāžām dots laiks, laikam kāds 3-4 stundas, lai to pierakstītu. Kā, nu, tur, kā teikt, steigas nekādas nav, to visu var izdarīt. Un, nu jā, jāpieraksta būs prātīgi, ņemot vērā to, kad vēl var sasniegt sniegs, nu, tad jau redzēsim.
Rallijs sāksies piektdienas vakarā, kad pēc atklāšanas ceremonijas sportisti dosies pirmajos divos nakts ātrumposmos. Sestdien notiks atlikušie 7 sacensību ātrumposmi, pēc kuriem tiks kronēts sacīkšu uzvarētājs. Jau šobrīd zināms, ka rallijā būs jauns čempions, jo pagājušā gada ātrākais pilots Kalle Rovanpera šogad startēs pasaules rallija čempionāta VRC 2 ieskaitē un Latvijā nebrauks. Arī sacīkšu distancē gaidām jauninājumi. Plašāk par jaunajiem ātrumposmos stāsta viens no organizatoriem Renārs Salaks.
Kā jau rallijos pieņemts ir kaut kas noteikti ir no tā, kas jau ir bijis tādā vai citādā izpildījumā, bet šogad ir pilnīgi viens pilnīgi jauns ātrumposms, kas nekad nav bijis nekādā veidā, un tas ir noslēdzošais ātrumposms, kas arī ir power stage sportistiem, tā kā arī uz pēdējā ātrumposmu būs jauni izaicinājumi un azarts, lai cīnītos par maksimāli labāku rezultātu.
Alūksnes rallijs ir pirmais posms Latvijas un Igaunijas rallija čempionātos, kā arī Latvijas un Lietuvas rallija sprinta čempionāta pirmās sacīkstes. Uz starta alūksnē stāsties vairāk nekā 100 ekipāžu. Tik liels dalībnieku skaits rallijā visā Baltijā nav bijis jau vairākus gadus. Starp sacensību dalībniekiem redzēsim VRC klases auto, pie kuras stūres būs Ukrainas Valērijs Gorbans, kā arī pasaules čempiona rallijā Petera Solberga dēlu Oliveru Solbergu, kurš startēs ar Latvijas licenzi. No pašmāja ekipāžām jāizceļ Jāņa Berķa, Jāņa Vorobjova un Mārtiņa Seska pilotētās automašīnas. Kuram no pilotiem alūksnes apkājumas ceļi būs veiksmīgāki, redzēsim sestdienas pievakarē, kad būs zināms šī gada rallija uzvarētājs. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.